Radijska kateheza. Dobar večer, dragi in spoštovani bogoiskavci, bogoljubi, bogoslovci. Tako morda lahko imenujemo vsakogar, ki z iskrenim srcem išče, se sprašuje, prisluškuje nežnemu pišu, skozi katerega se javlja Bog sam, brez senzacionalističnih dejanj in besed. Javlja se tudi skozi besedo zapisano v Svetem pismu, skozi apostola Pavla in njegovo korespondenco. Že nekaj mesecev se družimo s škofom in biblicistom, doktorjem Maksimilijanom Matjažem. Dobar večer, gospod škof.
Dobar večer.
Prebiramo prvo pismo Korinčanom in skušamo začutiti, kako je Pavel gradil to odrešensko pripoved. Kako je posredoval to novost, ki je niso poznali ne v Rimu, ne v Filipih, niti ne v Korintu. Kje začeti, da bodo ljudje verovali v nekega Jezusa Kristusa, ki je bil neslavno križan? Kaj povedati? Morda na začetku narediva ta uvod, da bomo lažje nadaljevali. Katere stanove v Korintu je Pavel nagovarjal, kaj jim je govoril in zakaj? Dosegli smo že 9. poglavje.
Tako je, jaz z veseljem mislim, da je potrebno, da je koristno vedno znova nekako potegniti črto. Pa nekako vstopiti v tisto res misel Pavlov, ki jo na nek način povezuje, ki jo vleče skozi celotno pismo. Hkrati pa res, da postavimo tudi vsako besedo, zdaj vsaki stavek, vsako Pavlov misel v kontekst njegove teologije, ki pa je pravzaprav na nek način zelo preprosto, to, kar ste že omenili. Želi predstaviti, želi oznaniti to novost novega življenja, ki smo ga prejeli po Kristusu, ki smo ga prejeli po krstu. In pravi, to novost ne moremo razumeti, ne moremo razumeti izven konteksta življenja, se pravi izven ljubezni. Zato že na začetku pisma postavi to na nek način svojo tezo, da ne bo oznanjal drugega kot pa Kristusa in sicer križanega, ki pa bo naletel na odpor, ki takšen način govorenja o Bogu naleti na odpor tako pri tistih, ki razmišljajo, ki se prepuščajo tem miselnemu pristopu, racionalnemu pristopu Boga. Takrat je imel pred očmi predvsem te svoje Grke, pogane, kakor pravi, in pa tudi onim, ki se imajo za verne, ki Boga poznajo iz tradicije, iz svetega pisma, to se pravi Judom, za katere pa je tudi bila takšen način govorenja o Bogu, Bogu očetu in potem njegovem sinu nekaj novega, nekaj pretresljivega. Ne. Tako smo zdaj prišli že skozi večji del pisma, skoraj do sredine oziroma že kar do sredine. In nekaj, kar konstantno spremlja to pismo oziroma temo, je prav ta Pavel odnos do telesa. Se pravi, oznanja in govori konkretnemu človeku, človeku, ki prepoznava Boga v tem, kar on živi, ali pa moral ga bi prepoznavati v tem, kar on živi. Se pravi, v svojih ravnanjih, v svojih delih. No in v 8. poglavju, to je bilo zadnje poglavje, ki smo si ga zadnjič ogledali malo pobliže, 8. poglavje se začne s takšno zelo radikalno trditvijo, pravi, spoznanje napihuje, ljubezen pa gradi. Ne? In se sooči prav s tem dvojnim pristopom, dve vrsti pristopom, se pravi pristopom do Boga pa do življenja, se pravi tistim zelo racionalnim, miselnim. In vemo, če ostajamo na neki miselni debati, nas pravzaprav lahko to hitro tudi zapelje oziroma nas pusti na nek način praznega ali pa ostanemo na načinu debate, na nivoju razprav. Tisto, kar je temeljno, tisto, kar v resnici želimo ali pa lahko spoznamo, celostno spoznamo, spoznamo iz odnosa, se pravi po odnosu. To, kar človek ljubi, tisto spoznava. No in pravi, če kdo ljubi Boga, bo tega lahko spoznal. Veliko krat Pavel tudi v drugih pismih pravi tistemu, ki ljubi Boga, potem vse pripomore k dobremu. In tudi tukaj pravi, prepoznam lahko samo tisto, čemur se izročam, kar postaja del mene. Ne. Tako da se potem v tem osmem poglavju sooča, danes bi rekli, z različnimi oblikami pobožnostmi, ne, kar je tudi bilo seveda značilnost tako za judovstvo, kakor tudi za krščanstvo našega časa. Ne, da je lahko hitro nevarnost, da pot do Boga nekako začnemo absolutizirati, da si postavljamo sami neke določene smernice in sredstva, kako bomo do tega Boga prišli, in je lahko velika nevarnost, da spregledamo, da Bog je nas že dotaknil, on je že vstopil v naše življenje, in da sredstva pa, ki jih uporabljamo, so prav to, da bi različna sredstva, ne, da bi nas ostrile morda tudi tega duha, da bi odpirale našega duha, da se bi lahko odprlo in pa sprejelo ta Božjega duha in Božji dar. Zato reče ena izmed takšnih značilnih ali pa klasičnih poti do Boga je recimo askeza, je post, s katerimi človek na nek način poskuša obladati te svoje primarne težnje in tiste usmeriti recimo na Boga, ampak zopet ni prav, bi bilo napačno, če bi zamenjali cilj z sredstvom. Ne? In pravi, jed nas ne približa Bogu. Pravi, niti če jemo, nismo bolj sveti, niti če ne jemo. Ampak bliže nas Bogu naše srce, se pravi, to s čimer pravzaprav izražamo ali pa vstopamo z Bogom v odnos. Tako upozarja, ne, da je potrebno biti res pozoren tudi do brata, ki je drugačen, ki ima drugačno spoznanje, in na koncu se sklicuje prav na to, ne, da včasih lahko se tudi kakšni stvari odpovem, tudi kakšnem besedi odpovem, ki je zame sicer pravilna, ki drža, ki jo cenim, ne, ki je prav, ki vem, da recimo, jo imam iz nekega odnosa do Boga, jo spoznam kot dobro, pa vendarle iz ljubezni do brata, iz ljubezni do bližnjega, iz ljubezni do šibkega, za katerega, pravi Pavel, je Kristus umrl, se zmorem tudi odpovedovati temu, recimo, svojemu prav v tistem trenutku. Ne. Pavel bo nekajkrat v tem pismu, posebej v 11. poglavju, ko bo govoril o Evharistiji, odnosu do tudi neke vrste do hrane, tudi do kulta, bo rekel, bodite potrpežljivi, čakajte drug drugega. No, s tem smo pravzaprav že nekako vstopili potem v to deveto poglavje, kjer pa Pavel na nek način sebe samega postavlja za neke vrste zgled ali pa zgled v smislu, da on svojo zgodbo na sebi prikaže, kako je njemu Kristus postal vse, in je zato tudi on bil pripravljen se odpovedati nekim svojim dobrinam, tudi morda nekim svojim vrednotam, svojim principom, zaradi tega, da bi se lažje približal bližnjemu, ne, da bi lažje posredoval to, kar pravzaprav njega samega presega, in to je Božja beseda. Božja beseda bo več naredila v drugemu, če bo ta Božja beseda v drugega lahko prišla, kakor pa on sam in njegova modrost. Ne. To je tudi ena taka zelo pogosta Pavlova poanta. Ne. In se mi zdi, tudi za nas je zelo, zelo pomembno, se tega zavedamo, da pravzaprav Božja beseda deluje tudi na nek skrivnosten način, da preseneča. In da ni rečeno, da če bomo mi zelo dobro, racionalno, za svojo mislijo razložili to besedo tako, recimo, da se bo nam zdela, da je zdaj pa razumljivo, da bo ta beseda segla globje v človeka, globje v njegovo srce. Da pravi, morda je pomembneje mečkeno odstopiti, izreči besedo, ne, izreči pravzaprav, usmeriti na Božjo besedo in potem pustiti, da tej besedi sami da deluje, ne, in omakniti, čakati ali pa biti bolj potrpežljiv z svojimi razlagami. Tu so nam lahko tudi, recimo, bratje Judje, ki zelo, zelo cenijo Božjo besedo in Sveto pismo v zgled. Zato, ker tam je seveda sama beseda veliko, veliko pomembnejša, kakor pa potem neke duhovne razlage te besede. A ne?
Ja, tako mi je prišlo na misel, da si ljudje pogosto nekaj ubijemo v glavo, psihologija to poimenuje, da fiksiramo mišljenje in rečemo zanimivo, da nas niti živ Bog ne more prepričati v kaj drugega.
Ja, tako, no, in to, če bi zdaj citiral tej misli papeža Frančiška, ki tako rad in tako močno poudarja, da skoraj k bistvu našega Boga spada, da je on Bog ljubezni, ljubezen pa je tako svobodna kot presenetljiva. Ljubezen vedno znova preseneča, zato ker je ustvarjalna. No in takšna je tudi Božja beseda.
Zdaj pa predlagam, da kar se lotimo 9. poglavja in preberemo vrstice od 1 do 10. Mar nisem svoboden, mar nisem apostol, mar nisem videl Jezusa, našega Gospoda, mar niste vi moje delo v Gospodu. Če drugim nisem apostol, sem pa vendar vam. Vi ste namreč pečat mojega apostolstva v Gospodu. Moj zagovor tistim, ki me obtožujejo, je ta. Ali res nimamo pravice jesti in piti? Ali res nimamo pravice vzeti seboj sestre kot žene, kakor drugi apostoli in Gospodovi bratje in Kefa? Ali samo jaz in Barnaba nimava pravice, da bi opustila ročno delo? Kdo je že kdaj služil vojaščino na lastne stroške? Kdo zasaja vinograd in ne uživa njegovega sadu? Ali kdo pase čredo in ne uživa mleka od črede? Mar govorim to po človeško? Ali ne pravi tega tudi postava? V Mojzesovi postavi je namreč zapisano: ne zavezuj gobca volu, kadar mane žito. Mar Boga skrbi za vole? Ali ne govori predvsem o nas? Zaradi nas je bilo namreč zapisano, da mora tisti, ki orje, orati v upanju in tisti, ki mlati, mlatiti v upanju, da bo dobil delež. Doktor Maksimilijan Matjaž, tu apostol Pavel zastavlja številna vprašanja, koga nagovarja, zakaj, pred kom se zagovarja v končni fazi. Namreč pravi, da ga nekateri obtožujejo. Zakaj gre v tem odlomku?
Tako, no, ta odlomek je res zelo posebno zanimiv, malo tako zanimiv tudi zaradi tega, ker ga ne beremo recimo v redni Božji besedi pri maši. Je zelo, se ta prvi del tega 9. poglavja je res tako autobiografski, ampak se mi zdi zelo pomemben, ne? Zelo, zelo močen. Lahko bi nek način povzeli to, ta celotni odlomek, da govori o tej Pavlovi svobodi, kaj je zanj svoboda. In svoboda zanj pomeni dejansko tudi to znati, moči se odpovedati tudi svojim pravicam. Ne? Tudi temu, za kar se mi zdi, da imam pravico do tega, da se temu lahko odpovem. Vendar pa Pavel se tukaj pokaže, ne, po drugi strani pa zelo samozavesten. Večkrat Pavel na nek način pokaže to, kdo je, in ne pozabim, da se v vsakem pismu skoraj na začetku predstavi smislo: jaz, Pavel, apostol Jezusa Kristusa, recimo, kaj svem, po pismu Rimljanom ali pa ki v takšnih pismih, kjer je bolj, kjer ima veliko publike, ki morda mu ni tako naklonjene, pravi, ne po človeški volji, ampak po božji volji poklican apostol. No in tu tudi očitno v Korintu, ne, kot smo že izvedeli iz prejšnjih poglavij, so bili ti različni tokovi in tudi potem različna nasprotovanja. Korinte je bilo veliko mesto, zato so se tam očitno pojavljali s časoma tudi drugi apostoli krščanstva in menja tukaj tudi Kefo, se pravi, poznali so očitno tudi Petra, čeprav direktno tudi Peter sam ne govori, da bi bil v Korintu, ampak saj dvakrat, trikrat, štirkrat v pismu je omenjeno, se sklicuje Pavel na Kefo. Kefa je bil nedvomno avtoriteta, ki so ga poznali, tudi če v sam Korint ne bi prišel, so seveda apostoli oziroma kristjani vedeli za tega prvega učenca, voditelja Jezusovih učencev, ki je seveda bil v Jeruzalemu, tisti čas pa verjetno že ne več v Jeruzalemu, da je že bil v Rimu. No in poleg Kefa, takrat se spomnimo, da so se sklicovali tudi na začetku na Apolona in nekateri pa na recimo Pavla. In tam pa pravi, gledajte, ne bi bilo pravo, oziroma nismo mi tukaj, lahko govorimo o različnih pristopih do vere, ampak samo en cilj in samo en evangelij pa je, ki ga oznanjamo in to je ta Evangelij Jezusa Kristusa, ki nam razodeva Boga kot očeta. To je njegova glavna poanta. No in tukaj zdaj malo nekak, na nek način se pokaže nek konflikt, ne, ki se seveda pojavlja tudi tako pogosto v življenju, med njim pa med njegovo skupnostjo, ki ga bomo potem, če bomo kdaj brali tako skupaj tudi drugo pismo Korinčanom, bomo videli, da se tam še ta razdor med njimi pa skupnostjo bolj razplamti. Pavla so namreč nekateri, vemo, obtoževali, v glavnem so ga obtoževali tisti sprobrnjenci iz judovstva, da je nekoliko premalo zvest tradiciji, da zapušča recimo tako zvestobo Mojzesovi postavi, da in na tem področju je gotovo naredil Pavel velike radikalne korake, ne, kar je temeljni kriterij pravzaprav za pripadnost izvoljenemu ljudstvu in cerkvi, je za njega bil prav to sprejetje vere v Jezusa Kristusa, sprejetje oznanila v njegovem križu in s tem sprejetje tega krsta, ki pomeni smrt temu lastnemu ego. Ne? In po eni strani, po drugi strani pa potem popolna svoboda do vseh teh tradicionalnih pristopov, na katerih je judovstvo tako močno gradilo. To pa je prav to odnos do hrane, do take in drugačne hrane, do obreze, do čistosti, nečistosti v smislu, da so čisti pravzaprav samo tisti, ki jih je Bog kot čiste poklica v judovsko ljudstvo, pogani, pa ostanejo drugorazredni ljudje. No in to je bilo eno veliko obtoževanje Pavlovo, drugo, ki se je pa očitno v Korintu nekako najbolj poglobilo, pa je, da so očitali Pavlo, da na nek način, da je nepošten, da zbira neka sredstva, za katere govori, no, da zbira vse posod sredstva, ne, darove, za katere pa vedno znova pravi, darujte širokosrčno, darujte velikodušno, zato ker če ste velikodušno prejeli, velikodušno tudi dajajte. In so seveda bili odzadaj neke misli in tako predsodki, da Pavel to uporablja zase. Pavel pa vemo, da je pravzaprav ena iz njegovih glavnih poslanstv je bila, da bo skrbel za reveže, da bo skrbel za revne cerkve, predvsem je želel pokazati svojo bližino, svojo solidarnost do cerkve, iz katere je izhajal, se pravi do Jeruzalemske cerkve, do te glave in matere vseh cerkva. In ta cerkev v Jeruzalemu, ti kristjani v Jeruzalemu so pa od vsega začetka živeli pravzaprav v največjem pomankanju. Ne samo, da je bila dežela recimo nekoliko bolj revna, ampak tudi tisti, ki so tam se spreobrnili, so pravzaprav bili precej šibki, ekonomsko očitno bolj revni ljudje, ker so to bili majhni, kar se judov tiče, pogani, poganom se pa v Izraelu, Palestini ni toliko pridruževalo takrat še krščanstvo. Ko se je krščanstvo začelo širiti v ta bogati svet, takrat grški svet, grška mesta, kot vemo, Antiohija najprej, potem pa vsa ta grška mesta, Atene, Korint, Tesalonik, Filipi, to so bile pa velika mesta in tam so bili tudi judje, so pripadali bogatemu sloju, so bili trgovci, so bili bankirji in drugi takšni poklici, se pravi, in so bile tudi cerkve potem zelo premožne. No, in Pavel je terjal to solidarnost. To spada dejansko k temu njegovemu, tudi če rečemo odnosu do telesa, ne, da krščanskega evangelija in duhovnosti ti ne moreš živeti samo z besedo, ampak se to pozna, ima nujne posledice na teh socialnih odnosih, na odnosih do bližnjega. No, in zato je vedno to, kar je danes, tudi danes recimo malo tako nesimpatično, ampak očitno je zelo pogosto prosil za darove. In to pa seveda hitro prebuja tudi kakšne dvome, zdaj naših okolij še posebej, ampak očitno tudi takrat. Čeprav Pavel je bil tukaj očitno zelo svoboden, zato si je tudi upo prosit, zato ga so videli, da pravzaprav ničesar nima, da je en sta perač. No, to sta bila dva takšna kar pogosta očitka Pavlu in se pravim, ta drugi je bil še posebej močno se čuti v drugem pismu Korinščanom. No, tukaj pa v tretji vrstici, lahko kar konkretni, navaja pa še nek drug razlog, ne pravi, moj zagovor tistim, ki me obtožujejo, je ta, ali res nimam pravice jesti in piti. Torej, če smo pozorno brali pisma, ne, smo videli, da Pavel že na začetku pisma pravi, da se je preživljal z svojimi rokami. Ne, in v apostolskih delih tudi vidimo, ne, da dokler niso prišli v Korint njegovi sodelavci, Timotej, Tit, pa drugi, ne, da je on živel pri zakonskem paru, pri družini Priscile in Akvile, ki sta bila strojarja, sta delala, strojila kože in delala šotore, on je to obrt očitno tudi poznal in se je z lastnimi rokami služil kruh. Potem pa se je vedno bolj, no potem, ko so prišli pa tudi njegovi sodelavci, se je očitno on ta posel fizično delo pustil in se je popolno posvetil oznanjevanju. In tukaj je bilo treba nekaj povedati, a ne, dejansko povedati to, da Pavel tu v tem poglavju, ne, da je spada k temeljnemu pravicu, bi rekel temeljnemu principu, ki je iz svetega pisma od vsega časa že od prerokov naprej že nekako v veljavi, da je vsak človek ima pravico živeti od svojega dela in to delo je lahko tudi delo učitelja, oznanjevalca, kakor tudi delo poljedelca in pa trgovca in bakirja, ki se konkretno ukvarja z pridelovanjem hrane. Drug pa dejansko živi od tega, kar za to svojo službo dobi. Pravico jesti in piti, ne, nimam jaz pravice jesti in piti, je malo za ostrena beseda, ne, ki pa hkrati tudi poudari, da je, kakor je v prejšnjem poglavju povedal, ne, da je krščanstvo nekaj konkretno in materialnega, se pravi, da jaz tudi jem in pijem na krščanski, na duhovni način. Je s tem tudi kritika tistim, ki so zagovarjali, ne, to tako imeno spoznanje, spoznavni duh, se pravi nek duhovni pristop, ne, kjer pravzaprav hrana sploh ni pomembna. Ne. Važno je ta duhovni princip in to Pavel zelo tako radikalno zavrača. Ne. Se pravi, hrana in življenje in urejeno življenje in odnos do telesa, do vsega, ne, prejšnjem poglavju govori veliko tudi o spolnosti, ne, pravi, to je sestavni del krščanskega življenja, krščanstvo pomeni odnos do celotnega človeka in zato ni ločevanja, da bi Bog bil samo v duhovnem, v materialnem, recimo pa ne bi bil navzoč. In zato nadaljuje, ali nimamo pravice jemati seboj, tudi mi, vzeti seboj sestre kot žene, prej je bil prevod verne žene, kakor drugi apostoli, gospodovi bratje in Kefa. Ta stavek je morda najbolj tako tukaj zdaj žgečkljiv, če hočemo, ne? Ker pove, ne, da je tudi Kefa, Peter, imel spremljavce in spremljavce so bili tudi žene. In da je tudi on imel s seboj sestro, se pravi s seboj sestro kot ženo oziroma virno ženo, se tukaj reče, ne, da so bili ob njem spremljavci, ki so bili tudi žene. Tukaj je zdaj, se pravi, odprta diskusija in samo iz tega mesta seveda mi ne moremo sklepati, ali je bil Pavel poročen ali ni bil Pavel poročen. Iz drugega mesta vemo pa tudi v nadaljevanju, no, da Pavel je bil samski, se pravi, da se je posvetil v celoti tudi svoje veliko telesno življenje, evangeliju in Bogu in na način, se pravi, te, kako smo prejšnjič govorili, popolne izročitve Bogu, tudi svojega telesa. Ampak to na koncu tudi relativizira, pravi, seveda, ni pa rečeno, da ne bi imel pravice imeti tudi ženo in tudi, če bi imel ženo, bi imel prav tako lahko isto nalogo oznanjati evangelij. Očitno so drugi apostoli, so bili apostoli, ki so bili tudi poročeni, za Kefo vemo, za Petra, ne, da je bil poročen, če prav njegovi ženi ne vemo nič, lahko mu je že umrla ali kakorkoli že, ampak jaz tukaj ne bi pokopal žene kar tako na hitro, ne. Vemo pa, da je imel taščo, to še iz evangelija, ne, in da drugi apostoli ali pa sam Jezus, o Jezusu pozvemo tudi iz evangelijo, ne, da so ga spremljali žene, ki so zanj in za apostole skrbele. Tako da tukaj zdaj kakorkoli gledamo na to stvar, ampak jaz tudi bi svojih izkušnj lahko rekel, da gotovo se mi zdi, no, da lahko žene morda malo veliko boljše, lepše, bolj uspešno poskrbijo za eno vzdušje domačo in celostno vzdrževanje recimo tudi moških, pa tudi oznanjevalcev. Marsikatir duhovnik tudi danes te sreče morda nima, pa tudi zaradi tega morda mal trpi ali pa je morda malo zanemarjen ali pa celo komu, celo kdo zapade v kakšno ne preveč zdravo obliko in način življenja. Tako da ta, tukaj Pavel nastopi zelo, zelo realno, zelo človeško in ne privilegira pravzaprav nobenega od statusov. Ne. Nadaljuje, ne, ali mar samo jaz in Barnaba nimama pravice, da bi opustila ročno delo. Očitno, ne, sta se ona dva popolnoma posvetila oznanjevanju in nista v tistem času več ročno delala. In nadaljujem z takšnim takrat zelo živim primerom, a ne, aktualnim primerom, kdo je že kdaj služil vojaščino na lastne stroške. Ja, vemo, da kdaj tudi morda v kakšni taki ali drugačni srednjeveški vojski ali pa tudi kakšnih sodobnih, upam, da ne v sodobnih, čisto vojskah, čeprav, da je tam poskrbljeno za vojaka, da je to neki temeljni princip, ne, da je za vojaka priskrbljeno. Vemo pa, da so kdaj morali, vsaj iz zgodovinskih knjig, kdaj tudi kakšni vojaki prinesti svojo obleko, si priboriti svoje, ustvariti svoje orožje, ne, in na ta način potem služiti gospodarju. Ampak princip je ta, da gospodar poskrbi za svoje vojake. Kdo je že kdaj zasajal vinograd in ne užival njegovega sadu? Ali kdo pase čredo in ne uživa mleko od črede? Tukaj bi predvsem res upozoril na to Pavlovo širino, ne? Ko tako različne sloje oziroma primere jemlje iz teh širšega sloja ljudi z različnimi izkušnjami, tako poljedelci, kot vinogradniki, kot vojaki, kot trgovci. In tu pa zdaj smo pa priča še eni taki nadgradnji, ki jo Pavel tukaj doda, in ta zadnji del odlomka se mi tukaj zdi najbolj zanimiv, ko pravi. Ali ne pravi namreč tega tudi postava, osma vrstica, mar govorim to po človeško, ali ni to zapisano tudi v postavi? V Mojzesovi postavi je namreč zapisano, ne zavezuj gobca volu, kadar mane žito. No, ta stavek je men že dolgo časa zelo simpatičen, ker ga na nek način tako... ga čutim tako zelo, da opisuje pravzaprav bralca Božje besede in Svetega pisma. Primer je to tak, da so poljedelci tukaj poznajo, sodobna kultura tega ne pozna, več ne, ampak starejši ljudje ali pa drugi, ki so kakšno knjigo, kakšen film gledali, vedo, ne, kako so včasih meli žito, ne, kako so snope, suhe snope polagali po tleh, in v naših krajih večinoma z tako imenovani cepci tolkli, da so izpustili semena in potem to presejali in potem to potem mleli. No, na kakšnih starih slikah ali pa kje v Oriento vidimo tudi tisto to podobo, ki je tukaj opisana, se pravi, je vol nekako privezan na nek steber in potem se hodi v krog in z svojimi nogami tre tiste snope, da se izloči žito oziroma zrnje in potem se to zrnje zbere. No, in ta podoba. Ne zavezuj gobca volu, kadar to dela, se pravi, kar pomeni, da more ta vol tudi, da lahko ta vol tudi je to, kar je od tega. Ne, ne vem, če bi vse pojedel, bi bilo seveda mečken švoh, ampak če pa bo lačen, pa seveda bo umagal. Ne? In vejo recimo naši stari še, ko so, tudi jaz sem imel še moje sorodnike, stare sorodniki, ki so bili tako imani furmanje, ki so mogli z voli vlačiti recimo tisto najtežje delo iz gozda les, in takšen furman je prvič je mogel doma nahraniti, zelo močno nahraniti vola, potem pa imeti seboj tudi nek tak meh z žitom, da ga je vmes okrepil. Tako, in zdaj pravi, mar Bog skrbi za vole? Že to vprašanje je zelo dobro. Tu jaz v nekem času sem ta odlomek bolj podrobno študiral in veliko razprav je bilo o tem. No, in ravno na to besedo so se kako sklicevali tudi vsi ti, se sklicujejo ti zagovorniki ali ljubitelji živali. In odgovor bi to tukaj mora biti, ja, seveda, Bog skrbi tudi za vole. Zato pravi, hrani svojo žival, da bo lahko delala, se pravi, skrbi za svojo žival. Ampak tu ni poanta, zdaj, kjer bi se Pavel ostavil. Ne? Pavel pravi, ali ne pravi to predvsem zaradi nas, kaj ti zaradi nas je zapisano, da mora tisti, ki orje, orati upanju, tisti, ki vrši, ki mane, delati to v upanju, da bo prejel svoj delež. In tu se mi zdi en takšen ključen, zelo močen prehod Pavla, lahko rečemo celo interpretacija Božje besede. Za koga je pravzaprav Božja beseda zapisana? Za tistega, ki bere. Bog se skrbi konkretno za človeka, ki ne za nekega zdaj zgodovinskega človeka, za človeka v preteklosti, ki so recimo prvi zaslišali ali pa prvi sprejeli to Božjo besedo. Ne. Govori za nas, ki to besedo zdaj beremo, ki jo oznanjamo, ki jo apliciramo recimo v svoje življenje, da je naša prva naloga pravzaprav, da mi iz tega tudi živimo. Se pravi, da mi živimo to, kar pravzaprav znanjamo. To se seveda lepo sliši, ne? Ampak če se pa prestavimo recimo zdaj tukaj v tem primeru v kožo, v podobo oznanjevalca, učitelja, pa morda tudi, kaj svem, starša in vzgojitelja, ne? Pa vidimo, ne, da lahko včasih pride tudi do te dvojnosti, ne, da si zelo hitro damo na nalogo, mi moramo to in to povedati, to in to oznaniti, to in to delati, a ne, zaradi drugih, da jim to, ker je tako prav. Sami pa od tega, recimo ne samo, da sami tega pa ne živimo, sami ne živimo od tega, iz tega. In zato pravzaprav ob tem življenju, novega življenja, ob tem krščanskem življenju ne zadnje hiramo. Ne? En tak konkretni primer je, seveda, če prihajamo recimo tako vsi izmučeni ali pa tako utrujeni od teh nalog, ki nam jih recimo sem zdi nalaga naša vera, naš odnos, se pravi, ne smeš tega, ne smeš onega, ne smeš tretjega, moraš zjutraj v nedeljo vstati in iti k maši in tako dalje. To pomeni to, da to ni del tvojega življenja, da to ni hrana tvojega življenja, ampak to je tvoja obveza, ne? Da je to tvoj mus, to, kar moraš. In temu pa reče, glej, ne, ti najprej moraš ti sebe nahraniti, se pravi, mora to tvoje opravilo, tvoja vera, tvoje molitev biti hrana tvojega duha, tvojega telesa. Ti moraš od teh opravil, odnosov, darovanja Bogu, ne, pravzaprav najprej ti rast. Ja. Zato se mi zdi ena velika takšna osebna svoboda, v katero tukaj Pavel kliče, hkrati pa tudi to, no, to en tak močan poudarek, ne, postava, Božja beseda je najprej zapisana zame. Bog ni nam dal postave zato, da bi on, da bi njegovo veličastvo, njegova svetost bolj svetla v življenju, ampak da bi človek živel bolj polno in celo življenje. Vedno znova, mislim, mi prihaja ob takih kontekstih na misel zaključek Janezovega evangelija, ne? Kjer Jezus pravi, Janez zapisuje, tako pravi, Jezus pa je storil še veliko drugih znamenj, ki niso zapisane v tej knjigi. Ne? Pravi, in to je direktni aplikacija ali pa ozir na svetopismo, pravi, ta pa so zapisana. Zakaj? Zato, da bi vi verovali, da je Jezus Kristus Božji sin. To je prvi, za nas se zdi temeljni razlog, zakaj beremo svetopismo. Zakaj se poglabljamo v Božjo besedo, da bi verovali v Boga, verovali v njegovega sina in tako dalje. Ampak ni še to konec, ni to cilj. Se pravi, da bi vi verovali, da je Jezus Kristus Božji sin in da bi po veri van imeli življenje. Se pravi, cilj je dejansko to naše polno in novo življenje. Se pravi, vsa ta sredstva, ne nazadnje, papež Frančišek zelo, zelo pogosto, zelo rad poudarja in v nekem času, no, je zelo močno poudarjal, Evharistija je hrana za večno življenje, je pravzaprav to, kar dobim na pot, da lahko živim Božje življenje in evangelij, ne pa nagrada za popolnost, ne? Se pravi, neki cilj, ki ga bom dosegel in ki ga bom sprejel za to kot potem nek pečat. S tem nič ne smemo izpeljati razlogov, da zdaj pa recimo, kaj svem, ne bomo z enako spoštljivostjo, ne bomo z spoštljivostjo, z odnosom do neke svetosti pristopali, tako k Evharistiji, kakor tudi k Božji besedi. Obe te hrani, tako Božja beseda, kot Evharistija sta navzočnost Boga med nami. Ne? Ampak ta naš Bog je Bog, ki ga mlejemo v svojih ustih, ki želi, da postane del našega bivanja, našega življenja, ne, ki se nam je dal kot kruh. Ne? Se nam ni dal kot malik, kot fetiš, ampak kot kruh, ki ga bomo predelali za naše življenje. No.
Ja, tako v teh zadnjih 10 minutah se morda dotaknemo, pa prihodnič nadaljujemo še nadaljne vrstice od 19 do 27, pa predlagam, da jih kar preberemo. Čeprav sem namreč od vseh svoboden, sem postal vsem služabnik, da bi jih čim več pridobil. Judom sem postal kakor jud, da bi pridobil jude. Tistim, ki so pod postavo, kakor da sem pod postavo, čeprav sam nisem pod postavo, da bi pridobil tiste, ki so pod postavo. Tistim, ki so brez postave, kakor da sem brez postave, čeprav nisem brez Božje postave, ampak sem pod Kristusovo postavo, da bi pridobil tiste, ki so brez postave. Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridobil slabotne. Vsem sem postal vse, da bi jih vsekakor nekaj rešil. Vse pa delam zaradi evangelija, da bi dobil svoj delež pri njem. Mar ne veste, da tisti, ki na tekališču tečejo, sicer vsi tečejo, le eden pa prejme nagrado. Tako tecite, da jo dosežete. Vsak pa, ki tekmuje, se vsem obvladuje. Oni seveda, da prejmejo minljiv venec, mi pa neminljivega. Jaz torej tako tečem, nekakor brezciljno. Se tako bojujem, nekakor bi mahal po zraku. Ampak izčrpavam svoje telo in ga usužnjujem, da morda, ko drugim oznanjam, sam ne bi bil izključen. Ja, tako mi je prišlo na misel. Ali se je Pavel zavedal, da bodo njegove besede, njegova pisma nekoč del razodete Božje besede?
Ja, tega se Pavel ves čas pravzaprav zaveda. Ne. To vidimo tudi iz čist konkretnih primerov, ko pravi, ne, da prečto da naroča, ne, to pismo preberejo tudi v drugih cerkvah. In ko tudi to, ne, kar sem prej govoril, zelo včasih z ponosom, s takšnim ponosom, ki se vidi, da ne izvira iz mesa, ampak iz duha, pravi besede pa, ki vam jih oznanjam, niso moje, ampak so Božje, zato ker tudi delujejo v vas. In na začetku pisma Korinčanom, ne, to študente zelo rad tam ustavljam pri tistih prvih poglavjih, kjer Pavel pravzaprav na tak res retorični način prav to dokazuje. Pravi, glejte, najprej pogledajte sebe, kakšni ste bili, ko ste slišali o evangeliju in kaj zdaj, ko ste sprejeli evangelij, kaj se zdaj dogaja v vašem življenju. Ali pa po drugi strani, to tam vzame sebe, samega za zgled, ko pravi, pogledajte, jaz sem prišel k vam šibek in nemočen in tak in drugačen, ampak kljub temu je ta beseda v vas ali pa v življenju toliko naredila. Se pravi, vidi in on pravi, ni ta beseda iz mene, ni ta beseda moja, ampak po meni govori ta Gospodov duh. No in tukaj v tem drugem delu tega 9. poglavja, ki je res zelo tako njegov autobiografski, vendarle pa je v središču prav to, da hoče pokazati to moč Kristusovega evangelija. Ne. Zaradi Kristusovega evangelija vse prenašamo, ne, pravi. To še posebej recimo močno ta ta novost Kristusove evangelije izpostavlja v pismo Galačanom, ne, ki to zelo odločno pove, ni drugega evangelija kot samo ta, samo eden. Se pravi, to zveni danes nam precej nesimpatično, ne, če kdo tako je zelo odločen, strikten in izključuje drugo, ampak on vidi, da je v tem evangeliju pravzaprav zajeto vse, zato ker ta temeljna vsebina tega evangelija je prav to, da je Bog po svojem sinu Jezusu Kristusu vstopil v človeka, sprejel to človekovo meso, človekovo celoto, človekovega duha in to potem prenesel v Boga. In to je ta, pravzaprav zato lahko reče, nihče ne pride k očetu, razen po meni, pravi Jezus, to pa pravzaprav potem Pavel v na nek način, na nam bolj morda razumljiv način to tudi oznanja. No in pravi, ne, zato tako poudarja v tem odlomku, tudi ki smo ga brali, ne, da oznanjevanje evangelija, ne, on pravi, to tudi ni moja svoboda na nek način, ampak sem bil v to poklican. Gorje mi, če tega evangelija ne bi oznanjal. Ne, in zato vse delam zaradi evangelija. Se pravi, to je pravzaprav moj poklic. In s tem pride Pavel, se pravi, se zelo enači, zelo približa tej izkušnji pravzaprav vsakega, ki začuti res svoj poklic, poklicenost, ne, ki ve, glej, nisem si sam izbral tega poslanstva, Božji klic je, sledim temu Božjemu klicu in zato mi bo tudi ta Božji klic daje v moč. Pravi celo, da je nujnost, da oznanja evangelij, ki ga je sprejel, se pravi, to besedo. In ta evangelij, vemo, evangelij je pravzaprav Pavel v to srčiko evangelije sprejel prav v tistem trenutku tam pred Damaskom, ko se mu je to svoje njegovo življenje zavrtelo, ko je moral sebe izpustiti iz rok, se pravi to njegov modrost, njegov način oznanjevanje postave in sprejeti Božjo pobudo, se pravi ta njegov način Jezusa Kristusa. No in pravi tukaj, ne, postal sem služabnik vseh, da bi vse pridobil. Ta uvod je spet tako značilen Pavlov, se pravi, Pavel je hkrati nekje zelo samozavesten, ne, zelo svoboden, po drugi strani pa si pravi tudi, da je sužen, da je Kristusu sužen, se pravi, da se Kristusu popolnoma preda in ta njegova popolna predanost Kristusu v resnici pomeni, da umre svojim pobudam pa svojim principom. Ne. In to, kar tukaj pravi, ne, da umre sebi, da lahko sprejme druge oziroma da po njem lahko drugi sprejme Kristusa, to je seveda bil velik korak, pa tudi velik napor. Ne. Judom sem postal kakor jud. Ne. To zdaj pravi kakor, da ne bi bil jud, ampak on je bil jud, ampak je hotel tudi jude razumeti. Se pravi, ni on osvobajal ali pa nekako očiščeval judovstva, da bi rekel, morate postati najprej zdaj, ne vem, nekaj, zapustiti svoje življenje, da lahko sprejmete Kristusa. Ne, tisti, da Kristusa sprejmete z srcem, z življenjem, se pravi, z vsem, kar ste, stopite za njim in potem bo Kristus vas spreminjal. Ne. Tukaj, in to velja tako za jude, kot za poganja. Ne. Tukaj smo spet lahko se spomnimo na Jezusu pri pristop, ko je klical svoje učence, ne, pokliče recimo ribiče, ne, ob morju in jim ne reče, vi zdaj postanite apostoli, recimo, pustite to, pustite ono, pustite tretjo. Ja, reče jim, hodite za menoj in naredil vas bom iz ribičev nove ribiče. Ribiče, ki boste ribarili in gledali na drug način, pa vendarle skozi perspektivo ribičev, ker boste ostali ribiče. No, tako pravi. To pomeni, iskal je Pavel jasno besede, razloge, da bi jude na njihovem področju, z njihovimi argumenti pripričal o Jezusu Kristusu. No in o tem pravzaprav imamo polno, to bi rekel, polna so njegova pisma, teh njegovih argumentov in za nas, rečemo tako, če smem reči, profesionalce, ali pa zdaj tudi to, ko recimo, tudi vidim vedno znova pri odnosu do študentov, da začenjajo Pavla recimo razumeti, ne, tako če se mečkano bolj poglabljamo v Pavla, prav morda je to eno zelo dobro vstopno mesto. Ne, ko vidimo recimo Pavlovo izjavo, Pavlovo tezo, Pavlovo kerigmo, kot rečemo, potem pa kako on to tezo argumentira. In vidimo, da jo argumentira, da jo razloži. To pomeni, da sem judov postal jud in da sem tistim, ki so brez postave, postal tudi jaz brez postave. Se pravi, on ne bo judom razlagal recimo iz argumenta sveta, bi danes rekli. Ali pa takrat so pa rekli iz argumenta kozmosa. Ampak iz svetega pisma iskal razloge, kako je Bog že recimo v svetem pismu, naprimer najbolj takšen njegov ljub primer je, kako so ljudje pravzaprav takrat postali, pristopili k zavezi z Bogom. Tukaj je bilo najbolj fiksirano v njegovem času, da so pripadali Božjemu ljudstvu samo tisti, ki izpovedujejo vero v Mojzesovo postavo, ki so del izvoljenega Mojzesovega ljudstva, ki so dediči torej te obljube, ki je bila dana Davidu, ne, da bo tvoj rod, tvoje kraljestvo, tvoj prestol trajal vekomaj. Pavel je to moral razširiti in razširiti in se spomni, da je Bog pa govoril že prej, so da govorili Adamu in Evi, no, to so bili izven zgodovinski kontekst, ampak govorijo tudi Abrahamu, ne. Abrahamu in njemu je rekel, glej, iz Abrahamu je sklenil potem tisto prvo zavezo in pri Abrahamu ni bilo še pogoj, moraš izpolnjevati te in te postave, to takšno in takšno meso smeš jesti, ono pa ne, ampak je bil njegov glavni razlog, ki ga je pred Boga lahko prinesel Abraham, je bilo njegovo zaupanje v Boga, njegova vera v Boga, ki vemo, da je šla tako daleč, da je na koncu veroval, da je Bog tisti, ki rojeva njemu otroke in daje življenje, ne pa on sam. No, tako to pomeni, judom sem postal kakor jud, da bi pridobil tiste, ki so pod postavo. Kakor da sem tudi sam pod postavo. A ne? To mislim, da je zelo lahko ga tudi marsikdo sodobnih ljudi pač razume, ne, da če živimo v nekem zelo takem profanem kontekstu z ljudmi, recimo, ki so v nevernem okolju, a ne, da moram zelo, zelo izbirati jezik in kako bom, nemo znanje, kako bom govoril, da pa imam možnost, se pravi, da pa so da sploh ni rečen, da bi mogel Boga zatajiti, ampak da sem bolj pozoren na izraze, na besede, ki jih oni lahko sprejme, oni razumejo, da jih lahko pripeljem k bistvenemu.
Pa bomo nocojšnjo radijsko katehezo zaključili s to mislijo. Lahko noč vsem, pa se srečamo spet prvo soboto v juliju. Lahko noč tudi vam, gospod Maksimilijan Matjaž.
Hvala lepa in lahko noč.
Radijska kateheza.